Mám veľkú radosť toho, že dnes nám Pán znova obnovil svoju milosť a teším sa z toho, že budem môcť v tejto chvíli niektoré slova, ktoré som vnímal a prijal aj tento týždeň, sa s nimi podeliť. A ja som to už viackrát povedal a poviem to znovu, že kázeň, ktorú som si robil a pripravoval a pracoval na nej, myslím si, že dosť dlho a modlil sa za ňu, tak najviac dala mne. A nech to znie akokoľvek sebecky, ale naozaj ja som z toho bol požehnaný a obohatený z tohto slova. A Luboš už naznačil, že nevie, že či budem pokračovať. Ja som sa rozhodol predsa len pokračovať v tom slove. A môj taký prvý dojem z toho slova bol, že to je taký známy text, taký známy príbeh. A keď som si to tak prvý pohľad na to hodil, tak som mal taký dojem, že neviem, čo asi by som také priniesol, že by to nebolo len nejaké zopakovanie si príbehu, ale že niečo také, že by oživilo to naše vnútro. A keď som začal v tom sa tak trošku to študovať a venovať tomuto textu, tak hovorím, že bol som veľmi požehnaný. A preto sa teším z toho, že verím, že neostalo to len pri mne alebo u mňa, ale že budete môcť aj vy z tohto slova byť požehnaní. A poviem na úvod ešte taký, som si čítal taký, je to asi vtip, ako jeden otec sedel so svojou rodinou za stolom. A sa tak rozprávali, večerali sa tak rozprávali a ten otec tak začal snívať a začal rozprávať svojej manželke, aj deťom tam boli pri stole a hovorí, tak rozmýšľam, že by som tieto Vianoce, že by sme už akože nerobili tak, že budeme chovať prasiatko a svinu, ale že si kúpime svinu. Rodina spozorne a počúva, čo hovorí. A on ďalej pokračuje, hovorí, vieš, a vlastne kúpime hotovú už veľkú svinu a ja ako každý rok zvyknem, budem robiť také dobré klobásky a začal opisovať, čo všetko. A taká rodina z toho prekvapená. A v tom sa postavil a prefackal svojho syna najstaršieho. A mamina hovorí, že čo to robíš, čo sa s tebou deje? A on už pokračuje, hovorí, už vidím, ako to celé je bez chleba. A som sa nad tým tak zasmial, keď som si to čítal a som si tak pripomenul, že naozaj niekedy veci, ktoré takto vidíme dopredu, tak nás môžu ako keby tak zablokovať, zastaviť. V tomto prípade to bolo, že už si to tak celé predstavil, že dostal sa až skutkom, že ublížil tomu chlapcovi. Ale a možno niektoré príbehy, ktoré my poznáme, tak máme tendenciu si myslieť, že my to už vieme a že už čo nám to môže dať. Ale nech nás Pán aj dnes od tohto ochrani a nech nám svojím svätým duchom občerství toto slovo, ktoré si budeme teraz čítať. A je zapísané v Skutky apoštolov 9. kapitoli, môžeme si spolu otvoriť. Skutky apoštolov 9. kapitola a budeme čítať od prvého veršu. Nebudeme celú tú kapitolu, len 20 veršov, ale môžeme si to spolu prelistovať. Skutky 9, 1 až 22. A môžeme sa k Božiemu slovu postaviť, budem čítať. Šavol ešte stále sa vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy do presynagógu v Damašsku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stupencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň, choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí boli s ním, ostali stať nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dní nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš! A on ohlasil, tu som, pane! A pán mu povedal, vstaň, zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V judovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu, práve sa modlí. A mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal, pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zlá narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zanesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu položil na ňo ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorú si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Svätým Duchom. Tu mu spadli z očí ako šupiny, zasa videl, vstal, dal sa pokrstiť a potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlasal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili, či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol veľkňazom. No Šavol pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Amen. Drahý Duchu Svätý, ďakujeme Ti za to, že máme Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorý nám aj teraz budeš oživovať tento príbeh a túto literu, ktorá je tu napísaná. Duchneš do nej život a ďakujeme Ti, že budeš k nám hovoriť priamo do našich srdc a že každý jeden z nás budeme môcť odísť z tohto miesta s tým, že vieme, že si k nám hovoril Ty sám. Ďakujeme Ti a prosíme Ti, aby si nám pomohol, aby slovo, ktoré budeme počuť, ktoré sa nás bude dotýkať, aby mohlo priniesť zmenu na slavu mena Ježiš. V Tvojom mene sa modlím, Ježiš. Amen. Amen. Môžeme sadnúť? Na úvod tohto príbehu by som chcel krátko povedať, alebo veľmi krátko zhrnúť tento príbeh. Máme pred sebou Šavla. Možno občas budem prepínať, že Pavol, ale je to stále Šavol. Ešte nemal zmenené meno. A tento Šavol, prvýkrát sme o ňom počuli, pokiaľ nechodíte často do zboru a boli ste len na výklodu skutkov, tak keď brat, myslím, že Jožko hovoril o ukameňovaní Štefana, tak tam bol nejaký taký v jednom verši taký krátky zoznam, že bol tam nejaký Šavol, ku ktorému noha kladli tie zastierky a tie úteraky, alebo ja neviem, že to všetko tam mali, rucha, a išli kameňovať Štefana. Tam máme prvú zmienku o Šaulovi. A teraz sa o ňom dozviedame znovu, ako keby sa niečo udialo, a prejdeme do 8. kapitole, kde sa dozvedame, že Šavol sa vyhrážal učeníkom Pánovým a dokonca je tu také slovo, že dychtil. To je dychtil, aby ich vyvraždil. V niečom je to určite zaujímavé, keď niekto povie, že dychtíš potom, aby si niečo urobil, tak určite nie je to také typické bežné slovenské sloveso, ktoré sa vyjadruje len tak, že vyjadruje to akúsi takú horlivosť, túžbu. Vieme, že je to Žid z Tarzu. Je to čerstvý tridsiatník podľa tých, ktorí študovali veľmi podrobne jeho životopis. A po otcovi vraj mal právo aj mal rímske občianstvo. Je vyštudovaný chlapec s titulom, mal najlepšieho učiteľa, ako vtedy bol. Volal sa, že Gamaliel. A je to horlivý, už patrí do strany farizejov. Zasa len krátke zopakovanie farizejovia. My často ich používame ako nejakú nadávku, že ty farizej jeden. Ako tý pokrytec. Ale farizejovia boli tí, ktorí zažili obdobie a dobu toho, kedy sa židovstvo miešalo s pohanstvom. A zažili to, ako Boh kruto potrestal to, že niečo, čo je Božie, sa zmiešalo s niečím, čo je svetským. A z tohto povstala strana farizejov a povedali, my nechceme nič, čo je svetské, my nechceme nič, čo by nejakým spôsobom mohlo uraziť Boha a preto tak presne dodržiavali zákon. Oni boli považovaní, aj mnohých považovali, obdivovali i mali prívlastok ako spravodliví. Tí, ktorí chceli, dokonca preto bolo, že nestýkajte sa s pohanmi, aby nie náhodou niečo, čo je nečisté, nejaké duchovné alebo čokoľvek, aby sa na nich nalepilo. Oni chceli byť úplne oddelení, posvetení pre Boha. Toto boli farizeji. Pre Boha, ktorého poznali a podľa toho, ako poznali, aj tam boli pokrytci, áno, aj tam boli takí, ktorí sa na niečo hrali, ale zároveň boli tam ľudia, ktorí to úprimne, vážne mysleli s Bohom a boli ochotní urobiť čokoľvek preto, aby naplnili zákon, aby vedeli, že Bohu sa to páči. A teraz Saul urobil všetko, mal všetky predpoklady na to, aby naozaj sa stal takýmto človekom. Dokonca od mladá horlil po Pánovi, všetko to, čo vedel, urobil, bol naplnený horlivosťou a ďalej Božie slovo nám prezrádza v ďalších verš, keď si budeme čítať, že bol v takej horlivosti, že nikto ho nepožiadal, aby išiel do Damasku. Ale on išiel za veľkňazom. Zobral iniciatívu, neviem, či to nazvať prvá láska, či horlivosť, či čo. Išiel za veľkňazom, on požiadal iniciatívu, dokonca možno, a neviem, tí veľkňazi mali veľký vplyv a mohli požiadať niekoho, počúvajte, už v Jeruzaleme sa to trošku ukľudnilo, nie je niekto ochotný, kto by sa prihlásil, že by to ešte trošku tak zmietol, aby sa to znovu nevratilo. A možno ani nemali tú odvahu, alebo neviem, či ani tak ďaleko rozmýšľali, ale on sám prišiel a sa prihlásil a povedal, dajte mi len vašu pečiatku, váš súhlas, že s tým súhlasíte a ja pôjdem do Damasku. A to, čo sa tu začalo, dokončíme. Vyhladíme túto sektu a to všetko zlé, čo robia, bude koniec toho. Viete, je mnoho v cirkvi aj celkovo, nájdete ľudí, ktorí sú poslušní. Keď im poprosíte, že potreboval by som pomoc týmto alebo toto urobiť, tak je mnoho ľudí a dokonca by som povedal, že neviem, možno, že o všetkých z vás by som vedel, nemám pochybnosti o tom, že keby vás o niečo poprosím, že by ste to neurobili. Ale je málo ľudí, ktorí sú iniciatívni. Že nepoprosí ich nikto, ale vidia potrebu a vstúpia do medzery. A vidia, aha, vidím, že tu je nejaký problém alebo niečo potrebuje, ja by som, ak chceš, tak môžem toto urobiť. A toto je Šavlov prípad. Videl, že je tam potreba ako keby a nikto ho nepožiadal, aby toto obetu urobil, ale on sám išiel a povedal, dajte mi, ak s tým súhlasíte, si myslíte, že to je dobre, dajte mi len pečiatku, potvrdenie, môžete to vypísať na tú nástenku, všetko nech to prebehne úradne a ja pôjdem a to urobím, pretože vidím, že je tu potreba. A teraz, aby to nebolo možno také vzdialené pre nás, viete, ako ďaleko bol Damask od Jeruzalema? Ak ste si to neštudovali, tak asi neviete. Teraz môžem sa pochváliť, keďže ja som si to študoval. A zasa ani, pravdu poviem, ani ja neviem. Ja som si čítal dva rôzne názory. Jeden, ten, ktorý sa venoval tým geografickým veciam, hovoril, že okolo 200 kilometrov. A druhý, ktorý zasa mal svoje argumenty, tak hovoril, že 257 kilometrov. No, teraz nemusíme sa rozhodnúť, či to bolo 200, či 257. V každom prípade, ak by sme študovali si tieto veci, by sme videli, že 200 až 260 kilometrov, na to bolo treba 4 až 6 dní v tom čase tými vlakmi a autobusami, ktoré mali. 4 až 6 dní. A teraz si predstavte človeka, ktorý je ochotný cestovať 4, urobme priemer, 5 dní, ktorý je ochotný cestovať týždeň, 5 dní, na to, že mal dojem, že treba niečo vyriešiť. Nejaká potreba tu bola. Keď som si to pripravoval, tak som písal trošku s Tomášom a pýtam sa, Tomáš, koľko urobí kamión tak za týždeň? A tak mi povedal nejakých 3500 kilometrov, že viac nemôžu, lebo že ich to sledujú. Ale hovorí, že takí, ktorí nemajú tie takografy a neviem čo, všetko, čo im to meria, tak ponahľajú ich a urobia aj 5-6 tisíc. Alebo že prešvihnú to. V každom prípade niekedy je dvojnásobok. V každom prípade za 3000, keď by sme tak rátali, že za týždeň, koľko sa dá urobiť, pomaly by sme dokázali precestovať. Keď cestovali sem z Rumunska, tak tiež cestovali. Niekoľko hodín sa nám to zdalo, že wow, toľko hodín cestovali. Ale predstavte si Šavla. Predstavte si tú horlivosť. 4, možno 6 dní. 4, ak išli cvalom a možno 6, ak aj si dali nejakú opekáčku po ceste. Im trvala cesta na to, aby sa dostal len do Damasku. A toto bola cena, ktorú on bol ochotný zaplatiť za to, aby urobil to, čo si myslel, že sa Bohu páči. Bol to jeho čas, mohol za ten čas robiť niečo iné a zarobiť nejaké, ako sa tomu hovorí moderne, peniaze, povedzme, som chcel povedať, že love, lebo tak som tiež počul, že sa tomu hovorí, že aby mohol zarobiť nejaké peniaze, bol to jeho čas vlastný, jednak nikto mu za to nezaplatil ani nikto ho neprinútil, aby túto vec urobil. Bola to jeho vlastná iniciatíva. Teraz, na ceste sa stane niečo mimoriadne a teraz tí, ktorí cestujú, tak by povedali, že dostal pokutu alebo čo. Toto bolo úplne niečo mimoriadne, lebo nedostal pokutu za rýchlosť, ale ožiarilo ho svetlo. A nebolo to slnko, ktoré sa odrazilo z nejakého zrkadla. Bolo to svetlo, ktoré ho zhodilo na zem. Mnohí na základe tohto textu, alebo som počul aj také, že hovoria, že z koňa spadol, alebo ja neviem, z nejakej múlice, alebo čoho. Ostaňme pri tom, že nevieme, či bol, predpokladá sa, že asi nešiel peši. Ale keďže nemáme tu konkrétne napísané, že či bol na takom aute, alebo na nejakom zvierati, ostaňme pri tom, padol na zem pred tým svetlom. A teraz je tam slovo, že počul hlas. Steve, pamätáte si, keď kázal, tak sa pýtal, či niekto počul Boží hlas takto, že počul takto zrozumiteľne a boli tu, ruky sa dvíhali, nedvíhali. A vieme, že každý z nás máme nejakú skúsenosť s tým, ako zvykneme, ako vnímame Boha, však ako k nám Boh hovorí. Ale tu je zvláštne, že to slovo, ktoré tam použité, to je ako keby fóne, ako telefón, hej, to, že počujete normálne fyzický hlas. Fyzicky taký hlas, ako keď... No a tu je jeden veľmi silný moment, pri ktorému sa zastavím, lebo každý z vás možno máte nejakého človeka na srdci, za ktorého sa modlíte, aby sa obratil. alebo aspoň si myslím, pokiaľ nie ste tak zamilovaní do seba, že len seba vidíte a máte blížnych, ktorí vidíte, že nie sú pri Pánovi, tak vám to asi nie je až tak jedno a modlite sa za nich. A teraz trúfam si myslieť, že ak by Pán z tých ľudí, za ktorých sa modlíte, ho shodil na zem vo svetle, aby počul fyzický hlas, asi každý by sa z nich obratil. Neviem, domýšľam si, ale si myslím, že keby mal niekto takýto silný zážitok, tak to aj toho najtvrdšieho, neviem akého, pokiaľ by potom nepovedal, asi som mal veľa vypiť, tak to vie, čo to bolo, aby by to nejako inak uhral. Ak by naozaj priznal, že Pán Boh mu vyšiel do cesty, tak jednoducho by to nenechalo človeka nezmeneného. Pán Boh urobil niečo úplne výnimočné v tejto situácii. Ja sa k tomuto za chvíľku vrátim. A Saul, teda, alebo Šavol, počul hlas. A tento hlas znie asi takto. Šavol. Šavol, dvakrát zopakovalo sa meno. Kedy opakujete viackrát niečo, keď hovoríte? Asi ho opakujeme vtedy, keď chceme... Všimne sa, poviem niečo Gabovi a on niečo robí, ladí si gitaru, nepočul ma, tak mu poviem ešte raz. A možno ešte nepočul, tak mu poviem ešte raz. Pretože ma nepočul, si ma nevšimol. Typicky v židovskej a v rabínskej tom zvyku a tradícii bolo, že keď sa niečo opakovalo, pred Pán Ježiš hovorí amen, amen, hovorím vám, že niečo zopakoval, tak na to položil veľký dôraz. To, čo pri nás sa robí, keď sa zdvihneme hlas. V židovskej tradícii a v tej rabínskej nebolo, že zdvíhal hlas na niekoho. Keď chcel niečo vážne povedať, tak nezdvihol, počúvaj ma, toto je vážne, nezdvihol hlas. Ale povedal, počúvaj ma. A oni vedeli, že to je vážne. Tak to pre nich znamenalo, ako pre nás, keď niekto zdvihne hlas. A preto napríklad maximálne je trikrát. Hovorí sa svätý, svätý, svätý. Trikrát je použité, ak si všímate, väčšinou na Boha, na jeho svetosť a na jeho atributy. A dvakrát je, keď sa niečo veľmi, veľmi dôležité chce vyzdvihnúť. A teraz tu máme niečo podobný fenomén, že dvakrát jeho meno zaznie opakovanie. Tak ako keby niekto na nás skrikol v najväčšej síle Román a v takom mohutnom hlase, že padneme. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Oslovil Saula niekto, kto bol silnejší ako on, dokonca tak silný, že on padol v jeho prítomnosti a oslovil ho niekto, kto ho poznal po mene. Niekto, kto ho poznal osobne po mene. Presne ako sa volá. Šaol, prečo ma prenasleduješ? Tí z vás, ktorí poznáte Pána Ježiša osobne, tak viete, že každého z vás Pán Ježiš pozná po mene. Toto je iný status. My nie sme pre neho len zhluk ľudí. V tom zhluku ľudí, neviem koľko miliárd, a štatistiky sa môžu jemne, aj teraz sa menia počas toho, ako sme tu, niekto sa narodil, niekto zomrel, ale v tom zhluku ľudí Ježiš ťa pozná po mene, tam, kde si a presne vie povedať. A keď ti on vysloví tvoje meno, to je iné. Počuješ, cítiš, neviem, nechcem dávať dôraz na zmysly, ale jednoducho, keď ťa Pán Ježiš osloví po tvoje mene, je to úplne iné, ako keď ťa osloví mamika, tatika, neviem to všetko. Je to úplne iné, jedinečné, výnimočné. A teraz všimnime si tú reakciu Šavlovu. On hovorí, odvážil sa opýtať sa, kto si, ale hovorí Pane. Vie, že je to Pán. Vie, že je to niekto, kto je nad ním, ktorý je nad tou celou vecou, ale vie, že ho nepozná. A odvážil sa povedať, kto si, Pane. Kto si, Pane. A teraz počúvajte tú odpoveď. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Pavol prenasledoval Ježiša, alebo Šaul prenasledoval Ježiša. Kde bol Ježiš v tom čase? Pavol mohol povedať, alebo Šaul teda, ja Ježiša neprenasledujem. Ježiš si myslel, že teda je mŕtvý a... Všimnime si teraz ten šok, ktorý Pavol zažije. Začína mu to celé dochádzať. On si myslel, že Ježiš je rúhač, ktorý sa, človek sa prirovnáva k Bohu a hovorí, že je jeho syn. Židia mali s tým problém, to som už spomínal, že by vôbec zamýšľal nad tým, že by Boh mal syna, ako by mal syna, na čo by mu bol syn a Boh je len jeden a nemôže byť aj Boh otec jeden Boh a Boh Ježiš druhý Boh. A kopec vecí takýchto, ktoré mu tejto chvíli chodili hlavou a zrazu sa začnú uvedomiť, aha, tak Ježiš nie je nejaké mŕtve telo niekde ukradnuté, ale Ježiš ma oslovil z neba. Takže Ježiš je Boh. Toto je prvá vec, ktorá ho preplieskala. Druhá, Kresťania, tá sekta, dokonca tu je spomenuto, že prenasledovateľov tej cesty, lebo rané kresťanstvo nazývali kresťanov akože stupenci tej cesty, ako cesta. Aj Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda je život. Takže on hovorí, teraz si uvedomí, že kresťania, alebo tí ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, nie sú len nejakí pomatlaní ľudia, ktorí sú oklamaní, ale sú Božie deti. Druhý šok, obrovský šok. Samozrejme, keď si nad tým zamyslíte len logicky, tak kto by bol ochotný zomrieť za to, čo si vymyslí? Ak ja niekoho oklamem a potom na to zasadím za to svoj krk, a som ochotný za to zomrieť len preto, aby nevyšlo klamstvo navrch. Už keď je o život, tam už je dôležitejší môj život ako akékoľvek klamstvo. A tí učeníci, ktorí si myslel, že klamu, tak boli ochotní byť prenasledovaní aj zomrieť, keď ich chytili a mnohých aj sťali, vieme, a dokonca postupne išli po nich, pre niečo, čo si vymysleli. Keď sa na tým logicky zamyslíme, nedáva to zmysel. Ale v každom prípade, Šaho v tomto prípade nerozmýšľal takto, že asi klamu, neklamu, ale sa stretol s Ježišom. A si uvedomil, že nie sú to sektári. A teraz všimnime si ten najdramatickejší moment, pri ktorom sa za chvíľku zastavím. Šavol robil veci pre Boha a išiel proti Bohu. Toto je jedna z vecí, pri ktorej si chvíľku sa zastavíme a chcem, aby sme si niečo o tom povedali za chvíľočku. Viete si predstaviť, aký je to šok pre človeka, keď robíš niečo pre Boha, a po nejakom čase, po nejakej námahe zistí, že všetko, čo si robil proti Bohu. Ty miluješ Boha, tak ako vieš, robíš všetko podľa toho, ako vieš, že sa to Bohu páči a zrazu zistí, že ty si robil všetko proti Bohu. Toto je najväčší šok. A teraz je zaujímavé vidieť to, že ako Ježiš reaguje a hovorí, že mňa prenasleduješ. Lebo prenasleduješ moje deti. Toto veľmi silne korešponduje, keď som si spomenul na slovo zo Zachariáša 2.12, kde je napísané, že kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice mojho oka. To hovorí Božie slovo. Kto sa vás dotkne, mojich detí, kto sa dotýka, dotýka sa zrenice mojho oka. Šavol neprenasledoval Pána Ježiša. Pán Ježiš nemusel utekať pred Šavlom. Šavol prenasledoval Ježišových učeníkov. A Ježiš hovorí, prečo mňa prenasleduješ? Prečo mňa prenasleduješ? Ak niekto sa dotýka vás ako Božích detí, dotýka sa zrenice Božieho oka. To je neskutočný, ako nás Pán z toho prachu hliny, ktorý nás vytvoril, duchol do nás ducha života a prijali sme Pána Ježiša, prijali sme Svätého Ducha, ako nás povýšil na tú hodnotu, že keď sa niekto teba dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. Aký ste citliví pre neho každý z nich, každý z vás a ja. Je to úžasná milosť, ktorú si ani nevieme uvedomiť. Teraz sa nad tým zamýšľime, za chvíľku zabudneme, ale toto je tá vzácnosť, že neváhal dať svoj život a dotýka sa niekto jeho oka, ak sa dotýka vás. A teraz, ako dobrý farizeus, ktorý bol zbehlý a mal dobre vyštudované všetko, poznal text zo Zachariáša a si uvedomil, že Boh vlastne sa nenechá nikomu vysmievať a že on sa dotýkal zrenice Božieho oka, že toto nie je sranda. Keď v starej zmluve videli len aniela, tak boli z toho úplne, ležali a každý z nich si myslel, že zomrie. A teraz, keď sa mu zjavil Boh osobne, viete si predstaviť to sklamanie a toľko myšlienok, ktorú mu v tejto chvíli začali prechádzať hlavu a hovoril, je koniec. So mnou je koniec. Ja som išiel proti Bohu, dotýkal som sa zrenice jeho oka. Ja som skončil. Ale je zaujímavé, už Saul nemal ďalej odvahu sa pýtať, ani čo mám robiť, ani kto si, ani nič. Je zaujímavé, že Ježiš Kristus v tejto situácii ho nenechal, ale on je ten, ktorý pokračuje konverzáciu a hovorí, vstaň, choď do mesta a tam ti povedia, že čo ďalej bude. Tam ti povedia, čo ďalej bude. Ježiš Kristus ho nenechal v tejto situácii trápiť sa. Bol zaskočený z toho celého a predtým ešte hovoril, že čo teraz má robiť, vyklepaný, ale Ježiš hovorí, vstaň, choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Toto je ďalšia vec, pri ktorej sa za chvíľku zastavím a myslím si, že je to veľmi, veľmi zaujímavé. Prečo mu nepovedal Ježiš, keď sa mu zjavil, čo má robiť, ale ho posiela do mesta? Prečo? Mohol mu dať inštrukcie, čo má robiť. A on mu povedá, do mesta. A nič viac. Kde do mesta? Ku komu do mesta? Čo tam má robiť? Koho má čakať? Čo sa bude diať? Nič. Dokonca, keď otvoril oči, tak videl, že nevidí. To bolo všetko. Toto je veľmi zaujímavá situácia, pri ktorej ja som si minimálne som strávil chvíľku a som nad tým premýšľal, prečo to takto bolo. A neviem, či mám úplne všetky odpovede, ale minimálne chcem sa s vami podeliť o to, čo som ja vnímal. A teraz Šavol toto celé počul, udialo sa. Biblia v 7. verši nám prezrádza, že bol s ním nejaký sprievod mužov, ktorí boli nemí od úžasu. Chceli niečo povedať, nemohli. Mali od toho, čo počuli, boli nemí. Ale nemali taký silný duchovný zážitok ako Šavol. Viete, v čom bol rozdiel? Rozdiel bol práve v tom, že Šavol počul aj videl, ale oni nevideli. Oni len počuli. Udiala sa si príbeh, 8. verš pokračuje, hovorí, že Saul stál, išiel do Damasku, 3 dní, 3 noci, nejedol, nepil. Až prišiel Ananiáš, ktorý na neho položil ruky, bol uzdravený zo slepoty, bol naplnený Svätým Duchom, bol pokrstený vo vode a zo Šavla, ktorý prenasledoval, sa stal Šavol, ktorý je prenasledovaný, sa stal Boží mocný nástroj v Božích rukách. A celé ďalej, keď si čítame skutky, listy a všetko to si čítame o Božej láske, hymnu lásky, o proroctvách, o všetkých tých krásnych veciach, ktoré keď si čítame, tak možno nás to hladí po srdiečku a list Rímanom a tak ďalej. Toto je to, čo Boh dokáže urobiť človekom, ktorý sa mu poddá, ktorý sa dovolí mu, aby ho zmenil. A Šavol sa stane mocný Boží nástroj v Božích rukách. Krásny príbeh. Ani najkrajšie filmy, ktoré som videl, asi neskončili, alebo skončili takým prevratom tým, že sa inšpirovali, že videli v Biblii takéto prevraty, ale úplná zmena ide tým, že by zadychtivo, aby zavraždil tých, ktorí hovoria niečo o Ježišovi a skončí tým, že on sám začína hovoriť všetkým o Ježišovi a začne tak mocne pôsobiť, pretože mal vzdelanie, pretože zrazu všetky tie veci mu zapadli, mal skúsenosť s Bohom, ako nemali mnohí učeníci. A začal mocne pôsobiť a Božie slovo hovorí, že miatol tých Židov a hovorili, on prišiel sem, aby zastavil to. A on leje olej na oheň. Toto je, ak mali nejaké tie motorčeky v hlave, tak začali im všetky s opačným smerom a bolo tam veľa dymu. Nevedeli, čo sa deje, boli malý chaos. Niektorí si mohli podozrievať, že aha, on nás chce namotať, že dostane sa k nám a potom nás dostane. Podozrenia boli, dokonca aj Ananiáš ho podozrieval. A tu je prvá vec, pri ktorej sa zastavím. Ananiáš. Ananiáš. Prečo Saulovi nepovedal Boh, čo chce, ale posiela mu do cesty Ananiáša? Verše 10 až 17 hovoria o videní. Nebudem ich čítať, len krátko zhrnem. O videní. A je zaujímavé, že keď Boh prichádza k Ananiášovi, tak začína mu hovoriť o Saulovi. A dá mu nejaké inštrukcie. Je to Ananiáš zrejme musel mať nejakú skúsenosť s Bohom. Nebolo to asi prvýkrát, že mal nejaké videnie a vedel, že k nemu hovorí Boh. A teraz Boh mu hovorí, že má ísť konkrétne na adresu. GPS, navigácia, ulica, ktorá sa volá Rovná, ten a ten dom. To bola inak, že vraj najhlavnejšia ulica, taká veľká, ako teraz, neviem, no nejdem dávať príklady, to by nemusel som sa trafiť, ale v každom prípade hlavná ulica na námestí, nejaký dom, ktorý bol známy, hovorí, tam choď a budeš sa modliť, lebo ja som už zjavil, že proste prídeš ty a tak. Predstavme si teraz toto, ja som sa nad tým smial, prepáčte mi. Keď on začne poučovať pána, hovorí, pane, ale ja som od mnohých počul, že je to nebezpečný muž. Že on, akože ty ma tam posielaš, ale vieš, že on mal všade právo ničiť tak a teraz prišiel aj sem kvôli tomuto? Si to uvedomuješ, keď ma tam posielaš? Niečom také, strašne mi to príde ľudské a blízke nám asi ľuďom. Lebo keď často pán nás do niečoho povolá, povie nám nejaké slovo, tak nám začnú hneď viriť myšlienky a chceme ho uviesť do toho kontextu pána a povedať mu, pane, no ale to vieš, aký je to človek, za ktorým ma ty posielaš? Vieš, čo on urobil pred mesiacom? A hneď už máme svoje. A viete, keby pán bol, mal inú povahu, ako má, naozaj je úžasný, tak by povedal, akože, ako si dovoluješ ty mňa poučovať, alebo ja neviem. Ale pán vo svojej trpezlivosti a láske sa k tomu skloní a hovorí, choď len. Áno, o všetkom viem, choď len za ním. Lebo je to moja, ešte dokonca mu povie, je to moja vyvolená nádoba. A cez neho budem ďalej pôsobiť. Nie, by sme čakali a často mnohí si predstavujú Boha ako niekoho, nemáš správnu teológiu pred ním, nerozumieš tomu, ak vôbec ako to je, tak si úplne mimo. Ty ako môžeš, toto bolo z hľadiska teologického, je to smiešne, že by človek začal poučovať Boha a hovoril mu, že čo asi má robiť. Ale Boha to nevyrušilo, ani neodradilo, a povedal, Ananiáš, tento nevie úplne ako to, ja si bude chcieť mňa poučovať, idem za niekým iným. To budem poslušnejší. Neodradilo to Boha, ale s tým, čo takým človekom, akým bol, pracoval. A odozal mu neomylné slovo a by som povedal vážnu misiu, vážnu vec, aby urobil. Ananiáš nakoniec teda posluchol. Ale všimnime si, čo sa dialo na druhej strane u Saula, Šavla. Viete si predstaviť, že Šavol, keď prišiel do Damasku, prvých 25 minút minimálne čakal, že sa niečo stane. Prvú hodinku čakal, že sa niečo stane. Jeho pán Boh poslal do Damasku a vedel, že niečo sa musí stať. On nejedol a ani nepil. A prešli aj 2-3 hodiny a nič sa nestalo, predstavte si. Prešiel aj celý deň a nič. Prešla aj noc a nič. Prichádza ďalší deň a tak dúfal, že sa niečo stane. On je slepý, on je hladný, on je smedný, jeho to ani nič nezaujíma. Možno si hovoril, radšej nech zomriem, neviem, čo všetko si myslel. Ja počkam na to, čo mi Boh, to vie, že toto nebola náhoda ani sen a videl, že nevidí. Vedel, že sa postavil Bohu do cesty a čaká, ale on nič nevidí. Viete, čo počas tohto robil Boh? Jednal s Ananiášom. Šavol toto nevidel. On len vedel, že nevidí nič a nevie nič. Mal ísť do mesta, dokonca mohol pochybovať, či je na správnej adrese. Či ho niekde nie, bude hľadať niekto niekde inde, či má výjsť, čo má robiť, nevie nič. Boh jednal s Ananiášom. Ananiáš argumentuje, aj to nevieme, či to trvalo 15 sekúnd. Nevieme, koľko to trvalo, kým Ananiáš teda povedal, že dobre, idem. Mohlo to trvať nejaký čas, ale stalo sa, že nakoniec, teda prichádza po 3 dni a 3 noci, prichádza Ananiáš a urobí tento takýto Boží zásah do tejto situácii. Jednu vec, ktorú by som odtiaľto vypichol a pôjdem ďalej, je, že Boh to mohol urobiť sám. Veríte, že Boh to mohol urobiť sám? Mohol mu vtedy, keď bol na tej zemi, Boh sa nikde neponahľal, nemal nejakú prácu, že musí rýchlo niečo odtiaľ odísť, lebo nechá to na niekom inom. Mohol mu povedať, teraz urobíš toto a pôjdeš tam. A čo všetko? Je zaujímavé, že Boh mu podal len toľko, choď do mesta. Boh, znovu vidíme, že sa rozhodol obmedziť na ľudí. Rozhodol sa obmedziť na Ananiášovi. To nebol tiež dokonalý človek. Dúfam, že vás to veľmi neprekvapí. To nebol dokonalý človek. To bol obyčajný nasledovník pána Ježiša, tak ako možno ty a ja. A viete, čo je zaujímavé ďalej? Že keď ti Boh pošle človeka do tvojho života s jeho slovom, to nie je preto, že by on nemohol ti povedať priamo jeho veci. On ti často vidíme, že Boh robí tak, že posiela nám ľudí s Božím slovom do našej cesty. A viete, čo sa stane najčastejšie a čo sa deje? Že nimi pohrdáme. A kto je on, aby mi hovoril? On je mladý, ešte nevie, čo to je život. Ten ujo, to je ešte keď doby kamenej, tiež nevie, ako to teraz chodí. A tamten a tak ďalej. A viete, čo sa stáva, keď pohrdáme tým, ktorý prináša Božie slovo? Pohrdáme tým, ktorý ho poslal. A my môžeme čakať na modlitbe a v pôste, na popole, na zemi a čakať. Bože, hovor ku mne. A čakáme, že sa z neba príde anjel s mečom a ti postaví ťa a povie ti, vieš čo, tak toto je. A Boh ti pošle jedného brata, druhého brata, ďalšieho človeka, jeho služobníkov. A čo on vie, a prosím ťa, a ja čakám na Bože zjavenie, na modlitbách v pôste. Veď aj Petrovi prišiel anjel do cesty však, prečo by nemohol aj ku mne pán Boh tak poslať? A môžeš čakať. Ak pohrdneš Božím slovom, to je jedno, cez koho ti príde, môžeš čakať. A potom môžeš byť sklamaný a povedať, pán Boh mi neodpovedal. Tak, asi teda to urobím tak, ako si ja myslím, že to bolo dobré. To, že nevieš, keď sa rozhodneš posluchnúť Boha, tak nemusíš vidieť, alebo Božie slovo, nemusíš hneď vidieť, že čo sa deje. Šavol nevidel 3 dni a 3 noci, čo sa deje. Nevedel. Ale to, že nevidíš ty, že niečo sa deje, neznamená, že sa nič nedieje. Boh pracoval na Ananiášovi a veci sa dávali do pohybu. Takže tu je moja taká, ak by som povedal, to, na čím som prišiel, keď som uvažoval nad týmto celou situáciou, viem, že Boh mu mohol povedať, viem, že Boh to mohol vyriešiť tam a bol by to urobil dokonale. Ale rozhodol sa použiť nedokonalého človeka ako Ananiáš, pretože na celej tejto zemi používa ľudí ako si ty a ja, jeho ľudí, na to, aby zvestoval slovo, na to, aby pomáhal chudobným, na to, aby sa staral o potreby, na to, aby hovoril do tvojho života slovo, na to, aby ťa aj napravil, aj pokarhal, aj pochválil. Všetko, ako hovorí Božie slovo v Timotejovi, že Božie slovo je na to, aby vykonávalo širšiu paletu. Nielen, my by sme chceli často len povzbudenie, a ja mám rád, keď povzbudzujem. A je mi veľmi, veľmi neblízke a nepáči sa mi, aby som niekoho musel pokarhať. Ale niekedy, jednoducho, ak chcem byť poslušný slovu, tak mám na výber. Buď budem poslušný slovu, alebo jednoducho potom to odignorujem. A Božie slovo, aj toto je jedna z úloh a používa sa na to ľudí. Viete, mohol by to všetko Pán Boh robiť. On by mohol nechať na nás také povzbudenie a on by mohol potom cez svojich anielov prísť a pokarhať ľudí, keď hrešia. A mohlo by to byť ešte zaujímavejšie, lebo keby sa vám zjaví anjel s mečom a vám povie, že toto je zlé, tak by ste dvakrát, fúha, toto nie je strana, to mi hovorí len nejaký féro, či áno, toto je teraz anjel sa mi zjavil. Máme Božie slovo, ktoré nám hovorí a mnohí ho nemali a nemajú ani dodnes. Buďme vďační za to, že nám hovorí do našich životov. Ďalšia vec. Ako môže niekto robiť pre Boha a proti Bohu? Toto je silná téma a nazval som aj túto kázeň, že toto je Božia stopka do tvojho života, alebo do našich životov, alebo do života človeka. Božia stopka. Keď Boh ti vyjde do cesty a povie stop, zastav sa. Šavol nie je jediný, ktorý má túto skúsenosť. Ja som bol šokovaný, keď som nad tým zamýšľal. Začal som si tak premietať v hlave od začiatku. Už Kain vlastne. Prvý konflikt na svete, Kain a Abel. Tak viete, aký konflikt tam bol? Viem, že viete. Obetovali Bohu a Kain dokonca obetoval Bohu, aj Abel obetoval Bohu. Len jedna obeta bola iná ako tá druhá a tak sa nahneval. Pre koho to robil Kain, tú obeť? Pre svojho otca? Pre seba? Robil to pre Boha. A pre Boha robil tú obeť, ale videl, že ten výsledok nebolo to také, ako si predstavoval a tak sa dostal do opozície proti Bohu. A toto je Kain. A potom som rozmýšľal nad nejakými velikánami, že či sa to stalo aj v živote nejakých velikánov. Abraham a Sara. Veľmi známy príbeh. Dostali Božie zasľúbenie, prišlo Božie slovo, aj uverili, aj čakali. Ho videli, že dajako to nechýli sa k nejakému naplneniu. No a tak rozmýšľali, asi Pán Boh chce, aby sme tomu nejako pomohli. A pomohli. Vieme Hagar, vieme Izmael, ako prišiel. A potom prišla až do tej situácii, že sa to celé úplne zrazu z príbehu, ktorý mal byť jednoduchý, sa stane veľmi komplikovaný príbeh. A poznáte tú situáciu. Mojžiš vedel, čo Boh chce. A keď vám poviem, že zabil tých dvoch Egypťanov, pretože si myslel, že je to Božia vôľa. Vedel, že Pán Boh ho povolal, aby vyslobodil. A tak išiel vo vlastnej síle a išiel riešiť tieto situácie. Ak by sme išli ďalej, Saul, prvý kráľ Izraela, ktorý potom po ňom prišiel Dávid, viete, kde to prvýkrát vystrelilo? Na tom, že obetoval Bohu. Obetoval Bohu. Nemal trpezlivosť počkať, nech príde ten, kto to má obetovať a chcel obetovať on Bohu. Vidíme, keď sa pozrieme, tak toto sú ľudia a príbehy, toto ešte za chvíľku poďme do novej zmluvy, toto je stará zmluva. Ľudia a príbehy, ktoré chceli urobiť niečo pre Boha a robili niečo pre Boha a tam to práve narazilo. Robili niečo pre Boha a zistilo sa, že robia proti Bohu. V novej zmluve všetci farizeji mali tento problém. Všetci farizeji mali tento problém. Pre Boha išli proti Bohu, proti Ježišovi. Peter, učeník, ktorý tiež je veľmi slávny a máme ho radi, pre Ježiša oťal ucho, keď mal možnosť. Urobil to pre Ježiša, nebolo to, čo Ježiš chcel, ale urobil to pre neho. A sám Šavol a Pavol prenasleduje Boha, pre Boha. Zaujímavé. Množstvo biblických velikánov majú túto skúsenosť a myslím si, že ak aj my sme aspoň trošku ľudia, tak nám môže hroziť to, že aj my môžeme mať podobnú skúsenosť. Že myslíme niečo, ako len najlepšie vieme, robíme niečo pre Pána, chceme to najlepšie a nakoniec sa ukáže, že to ovocie mohlo priniesť škodu. Že my sme to mysleli dobre a chceli sme to ako pre Pána, ale to ovocie je úplne zlé. Biblia nám hovorí na túto situáciu dobrú správu, že Boh vždy takýchto ľudí zastavil. A toto je ten kľúčový moment, a to myslím, že čo je vrchol celej tejto kázni, že nech je človek v omyle, nech aj robí hlúposti, nech aj to myslí akokoľvek úprimne a ide proti Bohu, príde moment, keď ak to myslí úprimne, že Boh ho zastaví na jeho ceste. A na tomto celé stojí alebo padá. Keď ťa Boh zastaví v tom, čo robíš, čo ty s tým urobíš? A teraz všetky tie mená, ktoré som spomenul, každý z nich nejako inak zareagoval. Viete, čo Kain urobil? Kaina zastavil Boh s tým, že čo si to urobil? Abrahamovi vlastne zasiahol do toho príbehu takým spôsobom, že zachránil Hagara a Izmaela a dal im aj syna zasľúbenia Izaka. U Mojžiša začal mu hovoriť z horiaceho krá. U Saula prišiel prorok a povedal, prečo si to urobil. U farizejoch Ježiš hovoril, čiňte pokanie. Ježiš ich vyzýval, oni nemuseli zomrieť tak, ako zomreli. Ježiš vyzýval, čiňte pokanie. U Petra, keď odtiaľ to ucho, Pán Ježiš mu povedal, prestaň to robiť. A u Pavla sa ho spýtal, Pavol, prečo ma prenasleduješ? Príde moment do života veriaceho človeka, ktorý aj šľapne vedľa, a je dosť možné, že ak chodíme s Bohom, že aj šľapneme vedľa, nie sme asi dokonalí. A teraz ten rozdiel, na čom to celé stojí alebo padá, ako na toto zareaguješ. Mnoho ľudí sa hnevá, sa búri, a neviem, akým spôsobom. Napríklad, ak sa pozrieme do tohto biblického príbehu, aká bola reakcia? Aká je tvoja reakcia na Božie zastavenie? Aká bola reakcia Kain? Kainová reakcia bola, a čo som ja, strážca svojho brata? Akože, idem teraz obľúbnuť Boha? Alebo čo sa mňa také pýtaš? Toto bola Kainová reakcia. Vieme, aký bol Kainov výsledok. Mojžiš, nie som hoden, páne, pošli niekoho iného. Saul, keď prišiel za ním prorok, tak mlčal. Farizei, reakcia ich bola, hľadali ho zabiť. Hľadali, od tej chvíli ho hľadali zabiť. Peter horko zaplakal. A Šaul sa pýtal, páne, čo mám robiť? Keď Božie slovo usvedčuje človeka, je kľúčové a rozhodujúce, na tomto celé stojí alebo padá, čo s tým urobíš. Si slobodný človek a ja som slobodný človek. Boh nás stvoril ako slobodných ľudí. Keby to tak nebolo, nikdy by sme sa nemohli postaviť pred Božiu súdnu stolicu. Lebo ak by sme neboli slobodní, nemôžeme sa zodpovedať za niečo, čo nie sme slobodní a my za to nemôžeme. Každému Boh dáva do života stopky, ktoré ho zastavujú. Keď šľapneme vedľa a šľapneme vedľa, verte mi, život s Bohom, obnášaj to, že nie je to len vždy prechádzka tou ružovou záhradou, že všetko je úžasné, dokonalé a zo všetkých strán ti anjeli predkladajú rúže a hovoria ti, ako máš ísť. Prídu situácie, keď šľapneme vedľa. Keď ťa Duch Svätý usvedčí, keď ťa Božie slovo usvedčí, keď ťa niekto usvedčí, to je Bohom vedený. Čo s tým urobíš? Na tom toto celé stojí alebo padá. Budeš mlčať? Necháš to tak? Budeš sa hnievať? Budeš rebelovať? Budeš sa hnievať, že nikto ťa nechápe? Budeš horko plakať? Alebo budeš činiť pokánie a spýtaš sa, čo mám robiť? Chcem to zmeniť. Každý, kto sa búri proti Bohu, v písme vidíme, že skončil zle. Keď ho Boh zastavil, každý mal šancu to napraviť. Ale mnohí sa búrili. A je dokonca zaujímavé to, že vidíme v starej zmluve, že vzbúra je prirovnaná k čarodejníctvu. Niekto povie, ja nečarujem doma, ja nemám žiadnu guľu, ani žiadne čierne plachty, ani sliepky, ani neviem, aké obrady, ja toto nerobím. Ja len sa búrim, že čo si to myslia oni. Je to jeden a ten istý démon alebo duch čarodejníctva, ktorý stojí za tou istou vecou. Len sa búrim. Vpúste ho do vášho vnútra a priniesie aj svojich kamarátov. A za chvíľku nebude tam len búrenie, bude tam aj hniev a zoznam neviem, koho všetkého priniesie. Nemám toto svetlo, že by som to teraz povedal, aby som si vymýšľal. Len vieme, že jeden duch, keď nie je vysporiadaný, prináša ďalších a ďalších a ďalších. A keď nájdu dom vymietnutý a čistý, že tam nie je svätý duch tvojim pánom, tak sa cítia veľmi dobre a urobíš tam pohodlie. A zistíš zrazu, že všetko je zlé, všetci sú zlí, celý problém a ty sa zrazu ani nevieš prečo, ale nemáš radosť zo života, najradšej by si zomrel. Už za chvíľku príde aj duch smrti, ktorý by to najradšej celé ukončil. To je len začiatok. Takýto je hriech. Hriech je pomalý, ale vždy končí tým smrťou. Vždy končí tým, že zabije. Vždy končí tým, že ťa zničí. A teraz, ako reagujeme ako ľudia na tieto Božie stopky, je kľúčové pre náš kresťanský život. A s týmto súvisí aj Božie pokánie. Žalm 143, druhý verš, mi hovorí, že nesúď sa so svojimi služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých neobstojí. Toto hovorí Božie slovo. Nikto zo živých, Dávid hovorí, nikto zo živých. Ja, pane, nemám, nie som v pozícii, že sa ti postavil a začal sa ťa brať, že pane, prečo a ako a tak ďalej. Nikto zo živých pred tebou neobstojí. Toto je pokora, ktorou prichádza Dávid pred Boha. A kto však v Biblii vidíme, že naopak sa nebúri, ale činí pokanie, Boh mu dáva milosť. Boh zatiaľ dáva svoju milosť a je tu nádej. A toto je posledná vec, ktorou už ukončím, a ktorou sa trošku dotnem, je Saulové pokanie, pretože si myslím, že ja som viem, že som to už spomínal, ale myslím si aj tak, že toto je základ všetkého, na tom toto celé stojí alebo padá. Ako vyzerá, ak Boh dáva stopku do môjho života, do tvojho života, ako vyzerá tvoje pokanie? Čo je pokanie v tvojom živote? Ja som to už viackrát hovoril, som si plietol pokanie s oľutovaním. Z toho, že oľutuješ. Chcem ti povedať, že ak ľutuješ aj dnes, ak ľutuješ aj zajtra, ak ľutuješ aj na pozajtri a neprichádza zmena do tvojho života, tak si hlboko ďablom klamaný a jednoducho hriech tvoj ostáva. Pokanie nie je o ľutosti. To nie je to, že je mi to ľúto, že som to urobil. Ja vám prídem, rozbijem okno a poviem, že je mi to ľúto, že som to urobil. A na druhý deň urobím to isté a znovu je mi to ľúto. A vy musíte mi prebačiť, veď ste Božie deti, však mne je to ľúto, videli ste. Takže ja to budem robiť každý deň a je mi to ľúto. A potom je to váš zrazu problém, hej, lebo mne to bolo ľúto. Mnohí si pletú pokanie s tým, že oľutujú to, čo urobili, ale nezmenia sa. Nedovolia Bohu, aby zmenil ich život a to nie je pokanie. Toto je, preto to robíš znovu, pretože si v tým držaný v otroctve. Keby si bol slobodný, by si tú vec neurobil znovu. A nehovorím, že už nikdy viac nepadneš, ale nerobíš to opakovane pravidelne aj dnes, aj zajtra, aj na pozajtri, aj mesiac, aj tak ďalej. A stále máš to isto vec o problém. Znamená, priznajme si a povedzme si pravdu, ak sa niečo opakuje, tak je to diablové poviazanie. A môžeme sa oháňať tým, že my sme Božie deti a v našom živote sa nič také nemôže stať. Dovol diablovi, áno, ty si Božie dieťa. Ak dovolíš ale diablovi, aby na nejakú oblasť v tvojom živote siahol, tak uvidíš a budeš prekvapený. Že práve to, že si Božie dieťa, ťa Duch Svätý usvedčuje a zastavuje a hovorí do tvojho svedomia, to je dôkazom toho, že máš Svätého Ducha, že ťa usvedčuje, lebo ty by si na to sám neprišiel, že je niekde problém. My, mŕtvý človek, ktorý žije v hriechu, nevie, že má problém. On je mŕtvý v tom hriechu. On jemu je dobre v hriechu. Ako svinia sa valia v blate, je jej dobre tam. Ale človek, ktorý má Svätého Ducha, je usvedčovaný, tu je problém, tu je problém, tu je problém. Ťuka ti tá kontrolka, vie, že tam je problém. Ale čo ďalej? Čo s tým urobíš? Čo s tým urobíme, bratia a sestry? A teraz ja chcem nás povzbudiť tomu, že Božie slovo vždy hovorí o tom, že musí dochádzať a prísť k zmene. Zmena. Pokanie je zmena. Pokanie nie je ľutosť, ale je zmena. To nie je pocit, ale to je skutok, ktorý musí prísť. A zmena zmyšľania, to je tá metanoia takzvaná, zmena zmyšľania, a keď zmeníš svoje zmyšľanie, tak to sa pretaví do tvojho života a zmení sa tvoje správanie. Zmena zmyšľania, zmena správania. Ak dovolíš Bohu vstúpiť do tej situácii úprimne, nielen, že oľutuješ, ale dovolíš Bohu, aby vstúpil do tej situácii, tak tam pokanie zahŕňa totálnu zmenu. Úplnú zmenu. Tí z vás, ktorí ste boli v rôznych poviazaniach, tak viete povedať, že čo to znamená tá zmena. Aké to bolo predtým, aké to je teraz. Tá zmena je viditeľná. Človek, ktorý vás nepozná, vidí vás, len vás videl sused, prvý deň, druhý deň a tak ďalej, videl vás nejakú dobu a videl, keď po pokáni vás vidí znovu, nemusí počuť žiadne evanjelium, nič, len vidí, že na vašom živote je zmena. Toto je prvá vec, ktorá má sprevádzať človeka, ktorý činil pokanie. Vidí, že ten človek je iný, ako bol predtým. Toto je tá zmena, ktorú prináša pokanie. A Šaul sa pýta, čo mám robiť? Nerieši to, ako sa cítim? Pane, je mi to tak ľúto, vieš? A neviem čo. Čo mám robiť s týmto, s touto situáciou? Viem, že je to celé zle, čo mám robiť? Neriešia sa emócie, pocity, ale riešia sa skutky. Pokanie znamená naozaj zmena. A ak nie je vidieť zmenu, tak máme vážny problém. Niekde je problém. Ak neprichádza zmena, to, že plačeme na našich modlitbách, je nám to ľúto, môže to dokonca byť diablové zneužívanie, že sa sami ľutujeme seba a seba ľúto za neviem čo všetko. A môžeme sa o tom baviť a rozprávať, aj o našich slabostiach sa zdieľať na skupinke a neviem čom všetkom. Ak neprichádza zmena, tak máme vážny problém. Pre mnohých z nás, verím, že aj dnes, Boh hovorí stop do niektorých vecí. A dáva stopku a nás zastavuje na našich cestách, ktorých uvedomujeme si, že niečo nie je v poriadku. A vyžaduje si od nás, aby sme sa zastavili a činili pokanie a úplne sa odvratili. Saul, keď činil pokanie, už nezavraždil ani jedného kresťana. Toto bolo Saulové pokanie. On už neprenasledoval, a dokonca ani nekresťana, dokonca ani rímskeho vojaka, ani žida, nikoho. Predtým dychtivo zúril potom, aby zavraždil, aby vyhubil. Pres skončilo úplná zmena, 100% vymenený. Toto je pokanie. Niekedy je to proces, že vidíme, že sa postupne veci menia, ale veci sa vždy musia meniť. A v cirkvi sa často riešili a riešia symptómy a nie ozajstný problém, ktorý treba vykoreniť. My vidíme len to, čo vidia oči, však. Ale Boh vidí to, čo je v srdci naozaj skutočné. Mnohé tabletky takto fungujú. Vidia lekári, že kašlete, alebo vy vidíte, že kašlete, tak zoberiete tabletku, aby potlačili kašel. A vy dáte tabletku a prestanete kašľať. Váš problém nie je vyriešený, vy len už nekašlete. Váš zápal alebo problém, ktorý tam je reálny, prečo kašel je len symptom toho, že niekde niečo je problém. Vy potlačíte symptómy, a o tomto sú mnohé lieky, ktoré berieme, alebo beriete, o tom, že jednoducho máte nejaký symptom, nejakú bolesť, rýchlo si dám na toto a už ma to ukľudní. Nevyriešil som problém, len som stlmil bolesť. A myslím si, že už je v poriadku. A mnoho takýchto situácií presne sa premieta v cirkvi, že snažíme sa vyriešiť tie symptómy, ktoré vidíme na vonok, na oko. A možno hovoríme, nesmieš nadávať, nesmieš chodiť na nejaké diskotéky, nesmieš pozerať tam tú špinu, ak si Božie dieťa, a nemal by si fajčiť, a nemal by si byť poviazaný tým a tým. A toto všetko na vonok okrešeme. A zdanlivo vyzerá to dobre. Nechodí na diskotéky, a nehovorí škaredo, nefajčí a ešte toto nerobí. Super človek, už je kresťan, už chodí do nedeľa do zboru a sa usmieva a neviem čo všetko. Toto je to, čo vidia naše ľudské oči. Chcem vám povedať, človek, ktorý je zmenený znútra, tak necíti potrebu, že nemôže sa vzdať cigarety a necíti potrebu hľadať zábavu vo svetských veciach, lebo on je zmenený, on tam ani nemá radosť, ani tam nemôže byť, pretože jeho vnútro je plnené niečím iným a poznal väčšiu radosť ako to, čo dáva tento svet. A môžeme niekomu zakazovať, nechoď tam, nerob to a stále bude hľadať, ak je jeho vnútri prázdnota, ak nemá naozaj Svätého Ducha vo svojom vnútri, stále nebude chodiť možno tam a možno to, čo mu zakažete, tak nebude robiť alebo robiť niečo iné, pretože v jeho vnútri je problém, tam je vážny problém, tam je problém. Toto je symptom, to, čo vidíme my navonok. Ak niekde vidíme, že tieto veci sa dejú, niekto je poviazaný, tak nemusíme riešiť to, že prestaň toto robiť. Pusť Pána Ježiša do svojho vnútra. Čiň úplne úprimné pokanie a tie veci, ktoré sú symptómy, zrazu vidíte, že začnú miznúť. Človek, ktorý sa bol dotknutý Božím slovom, zmenený, padol pod mocou Božou, prišiel a necítil, nemusel mu už nikto povedať, že zahoď to alebo prestan toto robiť. On to nemusel robiť. A nemusel s tým bojovať, že ja to chcem, ale nebudem, lebo ja to chcem, ale nebudem. On bol od toho slobodný. Toto robí Duch Pánov. Kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Toto robí Božie slovo. A preto, ak milujeme Pána Ježiša z celého srdca, ak činíme úprimné pokanie, keď Boh dáva tie stopky do našich životov, tak ako dal do Saulovho života, tak jednoducho príde do nášho života. Úprimné pokanie prináša úprimnú zmenu, úplnú zmenu. Žiadne hračky, žiadne pokusy, žiadne snaha také, že nejakým spôsobom to tlmiť a kryť. Vieš, že môžeš byť úprimný, pred bátmi nemusíš sa na nič hrať. Na nič sa nemusíš hrať, ani tváriť sa, že si niekto iný. Jednoducho, tak, jaký si a máš úprimnú, môžeš pozdvihnúť ruky na chválach, pretože vieš, že ťa nič neťaží. Vieš, že keď máš problém, tak vieš, že ideš za svojím Bohom, lebo vieš, že ťa počuje, vieš, že medzi tebou a Bohom nič nestojí. A uprostred toho celého životného etap, a to bude hore-dole, budú problémy, budú vízie, budú skúšky, ale ty vieš, ako si na tom vzťahu s Bohom. A vieš, že nikdy si neoľutoval to, čo si urobil, keď si pustil Pána Ježiša. A vieš, že nikdy by si to nezmenil. A vieš, že on je tvojou láskou. A vieš, že to ti stačí. A vieš, že najväčšiu radosť zažívaš jeho prítomnosti. Môžeme sa postaviť v modlitbe teraz. Halelúja. Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si verný Boh. Ďakujem ti aj za toto slovo, Pane. A predovšetkým ti ďakujem za to, že keď ti dovolíme, aby ty si robil naozaj ozajstné zmeny v našom živote, tá zmena sa nedá porovnať s tým, čo naučí tento svet, sa nedá porovnať s našou snahou ani s ničím iným, Pane, ako s tým, čo robíš ty, Pane. To je úžasné, nádherné, Pane. A nikdy s ničím by sme to nechceli viacej cuvnúť ani vymeniť, Pane. Naopak sme šťastní, že sme tvoj ľud, Pane. Sme šťastní, že ťa máme. Sme šťastní, že môžeme ku tebe prichádzať, Pane. Ja sa modlím, aby aj v tejto chvíli, Pane, čokoľvek, čo drží ten zlý, keď Ty si dával stopky do našich životov a my sme sa pred Tebou búrili a vpúšťali sme zlé veci do našich životov, ja ťa prosím, Pane, v Tvojom mene, aby si nám dal teraz Tvojho ducha pokáňa, Pane. My chceme prísť pred Tebou a oľutovať, vyznať svoj hriech, Pane, odvrátiť sa od neho úplne, aby mohla do našich životov prísť zmena, Pane. Ja Ti ďakujem, že Ty nás zastavuješ na našich cestách. Ja Ti ďakujem, že nás nenecháš ísť našou svojvoľou, našou hlavou, našim rozumom. Ale keď ideme vedľa, Ty sa postavíš nám do cesty a hovoríš nám, že je tu vážna zastávka, Pane, a problém. A preto Ti ďakujem, Pane, že nás nenechávaš v týchto veciach, že nie sme sami, Pane. A na druhej strane ti ďakujem, Pane, že my nemusíme, aj keď nerozumieme, aj keď možno niekedy máme rôzne pocity zmiešané, Pane, ale nemusíme sa báť, Pane, keď máme Teba. Nemusíme sa báť, keď nám Ty vyjdeš do cesty, Pane, keď prídeme v pokore pred Teba, vieme, že nás prijímaš, vieme, že nás pozdvihuješ z nášho stavu a dávaš nám novú milosť, Pane. Ďakujeme Ti, že Ty pôsobíš úplnú zmenu, Pane. Ďakujeme Ti za toto pokánie, ktoré sme mohli si čítať, Pane. A ja ťa prosím, aby do života každého z nás, keď je, Pane, ďalšia nejaká vec v našom živote, ktorá ťa zarmucuje, prosím ťa, aby Duch Svätý nám to ukazoval, Pane. Ak je nejaká poviazanosť, nech je zlomená v mene Pana Ježiša Krista. Ak je niečo, čo nás drží, Pane, čo nás oddeluje od Teba, nech je to úplne zmarené v mene Pana Ježiša Krista. Nech príde úplná sloboda, Pane, úplný pokoj a radosť, ktorú dáva len Tvoj Svätý Duch, aby nikto nemusel kompenzovať potrebu po šťastie ani po radosti v ničím, čo je v tomto svete, Pane. My vyznáme, že nič v tomto svete sa nevyrovná, Pane, s Tvojou prítomnosťou, s Tvojou dobrotou, s tým, čo Ty dávaš, Pane Ježišu. Lebo Ty si tak dobrý, Pane, že Tvoja prítomnosť je tak úžasná, že v Tvojej prítomnosti, Pane, by sme chceli prebývať. A tešíme sa na ten deň, Pane, keď budeme môcť neustále, Pane, v Tvojej prítomnosti byť. Deň nepostaví sa už nikdy hriech medzi nami, Pane. Keď budeme môcť hľadiť Tebe do tvári a budeme vedieť, Pane, že sme úplne už oddelení od hriechu, od všetkého, Pane. Tešíme sa na deň, keď sa stretneme s Tebou, Pane Ježišu. Chválime ťa, Pane. Modlíme sa už teraz. Prídi, Pane Ježišu. Prídi, Pane, so svojou slávou. My chceme, Pane, zažívať Teba každý deň v každej oblasti nášho života. A chceme, Pane, ťa zažívať aj to, ako prídeš na túto zem, Pane, a naozaj premeníš všetko to, čo diabol robí, bude odhalené a vyjde na zmar každého snaha, každého práca. A tí, ktorí ťa milujú, Pane, uvidia svoju lásku, Pane. Tí, ktorí ťa milujú, tak uvidia, Pane, Tvoju slávu a budú sa tešiť, Pane, z Tvojej prítomnosti. Ďakujeme Ti za to, Pane. Halelúja. Halelúja, Pane. V Tvojom mene vzácnom a mocnom Ježiš sa modlím. A ďakujem Ti, Pane, že Ty si tu prítomný. Halelúja. Halelúja, Ježiš.